Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto un do Corcovado.
Vale o botón de ouro, rosinha chuchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Viñas estende moi longe, como arba de namorar. Seguía de los pájaros e os pájaros ambos levar. Baixo as luces de neón, sempre noivas das paredes. Nin xa choque vos arrin, que non hai fouse que vos deje. Vali botón de ouro, rosinha chúchame. Trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosinha chúchame. Trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Asubían bolos merlos, agochados baixo estrellas. Trambo los contos do mare, o cheiro da tormenta. Pola costa do prazer, destes miña voz avistao. Miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón. Pola costa do prazer, destes miña voz avistao. Miñas flores das silveiras prendestes no meu corazón. Vali botón de ouro, rosinha chúchame. Trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosinha chúchame. Trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosinha chúchame. Trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosinha chúchame. Trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Chúchame, trouxo bolo vento moreno, trouxo bolo vento moreno, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer.
Rúa do prazer, titúlase esta canción que vides de escoitar, un tema que exemplifica dunha maneira fascinante como se pode crear canción autoral a partir da música popular, mesmo da música tradicional, con evocacións habituais, ademais, a cidade de Vigo, os barrios populares da cidade de Vigo. Isto está dentro de Patios de Luz, velaquí o título do novo traballo de Su Garrido Pombo. Con él abrimos esta nova entrega corcovadiana a número 1347 e abrimos tamén a nosa segunda edición especial dedicada aos mellores discos do pasado ano 2022. Hai unha semana ofrecimos vos a primeira entrega desta xeira especial. Tócanos pechar este repaso no día de hoxe. Hai 7 días deixamos ben clara a nosa motivación e deixamos claras tamén as nosas liñas de traballo, porque estes 15 discos están na listaxe co mellor do ano 2022. Lembrade que os nosos criterios son basicamente 3 e moi sinxelos. O primeiro, debido á diversidade e calidade da música galega, da música do noso país, decidín valorar únicamente discos asinados por artistas, bandas ou proxectos afincados na Galiza. O segundo criterio é que non valoramos nin EPs nin discos gravados ao vivo que non conteñan repertorio novo. Isto é moi importante, posto que, por exemplo, decidín incluir ese fantástico Meets Portugal da Orquestra Galega de Liberación, posto que é un traballo gravado ao vivo, máis con temas completamente novos que non foran gravados anteriormente. E o terceiro criterio é que todos os discos que están nesta listaxe foron traballos que puidemos presentar neste programa e que puidemos escoitar na súa totalidade. No seu momento, adianteivos sinxelos, temas adianto de distintos discos, mas, nalgún caso, finalmente non puidemos acceder ao traballo completo e por este motivo hai discos que poderían estar na nosa listaxe, mas que ao final non entraron. Quedounos, polo tanto, o repaso os 4 primeiros postos. No número 4 está Patios de Luz, este novo disco de Su Garrido Pombo.
Soa unha alarma no edificio. O canto da coruxa no salón esténdese polo rodapé infinito. Resoa no patio interior. Soñarás cos paxaros esa noite. Deixase unha codia no balcón. Collelo ascensor ata garaxe. Collela circunvalación. Na autoestrada un anuncio en grande. El amor no existe, se hace. Baixo foto con palmeiras ao final da primavera. Cejan a erva salvaxe. Na cuneta outra sinal. Na radio cantaba Xineta. Torceche na liña continua. Colleche la pista forestal. E un día marchache. Cruzache lo balado. Retoñaba loureiro no monte queimado. Robaches o lume, prendeche lo facho en a lingua das bestas. Amañeceche cantando. Na panadería conta, luz divina, que agora vas feita un poema. Se gente tres paxaros como cheiro das mil follas polos cables da luz. Camiñas pola rúa do progreso como quen chimpanas polas. Ou veas da memoria e recitas nas paradas do bus. E un día marchache, cruzache lo balado. Retoñaba loureiro no monte queimado. Roubaches o lume, prendeche lo facho na lingua das bestas. Amañeceche un día marchache, cruzache lo balado. Retoñaba loureiro no monte queimado. roubaches o lume, prendeche lo facho na lingua das festas. Amañeceche un día, marchase, cosache lo balado, retoñaba loureiro no monte queimado. Roubaches o lume, prendeche lo facho na lingua das festas. Amañeceche a outro lado, 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 outro lado.
E como xa notastes, se nos escoitastes hai 7 días en esta listaxe, hai traballos publicados a comezos do 2022 e discos que foron publicados prácticamente na recta final do ano. É o caso deste Patios de Luz, de su Garrido Pombo, un traballo que saiu o 17 de decembro. Hai escasísimas semanas. Entra na nosa listaxe, mas é un disco que temos que seguir escoitando. O outro lado, titúlase esta peza que vides de escoitar cun arranxo sensacional e cun traballo na base de Marco Maril, o productor musical do disco, coido que sensacional. A simbiose creativa acadada en este disco entre su Garrido Pombo e Marco Maril, coido que é máis que salientable. Por este motivo estamos quizáis diante da mellor grabación de Garrido Pombo en toda a súa trayectoria, cando menos é a miña idea. Deixemos este disco polo día de hoxe con outro tema, o traballo ábrese con esta canción, leva por título Nun Patio de Luz.
Nun patio de luz un día vestiña botaba roupa, as mans cheiraban a talco, pelo cheiraba e a loite dúcias de clavos silvestres colgaban daquelas macetas. Vestiña botaba roupa como quen se fae. Migallas do cuarto, olerpas de pan de onte e aurora bordaba cantando paxaros nas cortinas. Todas as cancións da radio aprenderas de rapaza, bailando coa súa sombra nas casas nas que servía. Nun patio de luz, un patio de luz. Abrindo allí todas las fiestas, deixando un ramo de hortensias como nas casas da aldea nun patio de luz. Un patio de luz. Alguén bateu unha fiestra e do cuarto caiu unha prenda como a pluma dunha peza na terraza de Carmiña que apretou contra o seu peito. Deixou de atrás da porta unha rosa sen desexo que arrancou da súa horta nun patio de luz un día. Cravos, pan e rosas nun patio de luz un día. Cravos, pan e rosas nun patio de luz. 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 Cravos, pan e rosas nun patio de luz.
Su Garrido Pombo está no posto número 4 da nosa listaxe cos 15 mellores discos do pasado ano antes de entrar no podio, antes de entrar no posto número 3. Quería mandar un saúdo, claro que sí, a nosa audiencia do Benres. Se está des a nos escoitar a través de RKV Radio, dende Vigo. Saúdos tamén a nosa audiencia do sábado, se nos escoitades en Redondela, a través da súa emisora municipal, e se o facedes tamén na Coruña, a través de Quack FM, rematamos cun saúdo para a nosa audiencia do mércores, se estades a nos sintonizar a través de Red Crónica Folk Musical. E agora sí, no número 3, agarda por nos segmento cantábrico, o por min máis que agardado, novo disco da Pedreira.
Viver con poucas cousas, mirarse para dentro, pousarse nos ollos, pasar o día inteiro, pasar o día inteiro, mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, rolando na madeira, atopo novos bichas, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así a cámara lenta sentar na sala de espera da nosa propia consciencia, da nosa propia consciencia, renderse a nosa debilidade. E o paso do virus o amor. planetariamente humano, ser un ser más planetariamente, ser un ser más planetariamente humano, ser un ser más, ser un ser más planetariamente humano, ser un ser más planetariamente,
vivir con pocas cosas.
Cando estamos a falar da Pedreira, falamos de Uxía Pedreira, é unha das voces máis importantes na historia recente da música do noso país, sen discusión, na miña opinión. Un artista que coñecimos hai xa moitos anos a través do seu traballo cos Chouteira, a banda de folk, música tradicional, con esa actitude punk tan marcada. Eran un grupo extraordinario. Logo Uxía Pedreira enrolaríase noutros proxectos, Marful, Venme a Cabeza, quizáis unha das grandes bandas da historia da nosa música, unha mágoa que únicamente editaran dous traballos discográficos e agora chega con este proxecto en solitario, segmento cantábrico con arranxos e grabación musical do multiinstrumentista bretón Pierre-Yves Rouchier, un traballo este maravilloso dunha creadora nata que ademais presenta dimensións diversificadas e un traballo musicalmente complexo, riquísimo e ademais a nivel lírico e un disco dunha dimensión emocional creativa tamén notable e un traballo polo tanto que merece estar no noso podio onde recollemos os mellores discos do pasado ano 2022. No mes de abril editouse oficialmente este traballo. Estivonos a acompañar durante moitos meses neste programa. Escoitamos outro dos temas deste disco. Isto chamase Os teus ollos.
Cause mirada amiga deses teus ollos.
Cando se pon a lúa tres dos penedos choran as estreliñas todas do céu.
Se pone lúa tras dos penedos choran as estreliñas todas do céu. Tamén eu choro, tamén eu choro cando no me alumbra esses teus olhos. Também eu choro, também eu choro quando não me alumem esses teus olhos.
E logo da música de Uxía Pedreira quédanos pois a metade do programa, máis ou menos, para descubrir que traballos están no posto número 2 e no posto número 1. No número 2 está un disco co cal abrimos a presente tempada, a tempada 2022-2023. Trátase de Mai, o primeiro disco en solitario de Kiko Comesaña. Kiko e un Ouribe da boa música. Neste traballo, mai únicamente ides dar con 4 composicións. Son 4 suites que están estructuradas a partir de distintas melodías, de distintas pezas, un proxecto este que se basea na tradición galega, que se basea na música popular e tamén no espírito do rock progresivo. Un traballo este sensacional. Foi un dos grandes agasallos, realmente, este mai, este primeiro disco de Kiko Comesaña, que se pecha con esta peza que pides de escoitar, unha longa composición de algo máis de 11 minutos que le va por título Terránea e que exemplifica moi ben todas as virtudes deste proxecto, ademais totalmente autoeditado, autoproducido, creado e a dicir na sombra, aínda que isto quizáis estea a negar a luz que desprende este traballo, é sensacional. A sombra da industria, poderíamos dicir, que foi creado este disco, un traballo que debería estar en todas as listas, si es, sen dúbida alguna, co mellor do pasado ano 2022. E logo de Kiko Comesaña, quédanos o posto número 1. O posto número 1 está ocupado polo mellor disco de jazz galego do pasado ano 2022. Trátase de Contradictio, o novo de Xosé Miguélez. Thank you. Ben sabedes que en este programa adoitamos diversificar as músicas que escoitamos. Podemos saltar do trad o folk, as músicas contemporáneas, entrar no jazz, cando nos peta, cando nos chista, cando nos compre. Este traballo foi tamén un agasallo. O de Kiko Comesaña foi unha barbaridade e este contradictio pois percorre o mesmo vieiro este novo traballo de Xosé Miguélez, un artista que tamén presenta conexións precisamente coas músicas tradicionais. Vela aquí unha das liñas de traballo que máis me interesan a min persoalmente como programador de música, comprobar como un artista e quen dese enchoupar dunha maneira moi forte da tradición musical, da propia cultura, para a partir dela crear unha música libre de avangarda, totalmente persoal. Vela aquí, penso eu, cando menos, a clave deste contradictio deste novo disco de Xosé Miguélez, que tamén presenta, por exemplo, referencias, ecos o espírito musical de compositores como Thelonious Monk. Grabou Xosé Miguélez este contradictio en formato cuarteto co francés Jean-Michel Pilk o piano, artista este que ten tocado, por exemplo, con artistas do nivel de Chris Potter ou de John Abercrombie. Temos a batería a Marcos Cavaleiro e o contrabaixo dende Lisboa o señor Carlos Varetu, un cuarteto, una formación totalmente internacional, mas que defende un espíritu musical fundamente galego, un trabajo sensacional. Este Contradictio por mérito propio, o mejor disco do pasado ano 2022, cando menos, dende o meu punto de vista puramente personal e subjetivo. Con otro dos temas de este disco, Galicia, e o seu título, pomos o punto de final a esta nova entrega corcovadiana, a este programa especial, a este segundo programa especial, onde repasamos os 15 mellores discos do pasado ano 2022, segundo o criterio das persoas que facemos este programa. Se queredes discutir esta listaxe, tedes as nosas redes sociais para facelo. Lembrade que nos podedes localizar en Facebook, buscade sinxelamente o Recanto do Corcovado. En Twitter somos Corcovado Música. Con Xosé Miguelez despedímonos en 7 días máis a través de RKV Vigo, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanés. Como sempre, foi un placer enorme compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur. Mm.